qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Il-Prim Ministru Malti attendi laqgħa dwar il-baġit ta' l-Unjoni Ewropea iżda ma jintlaħaq l-ebda ftehim. Il-coronavirus ikompli nxteret fl-Italja, ħames persuni jitilfu ħajjithom, ċerimonja f'Sidni b'rispett tal-vittmi tan-nirien f'dal-istaġun u għawġ li kien il-ħabs minħabba delit-tlubetta jinsab mejjet fiċ-ċella tiegħu. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela attenda għal laqgħa speċjali tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea dwar il-baġit tal-Unjoni Ewropea għas-snin li ġejjin. Wara li fl-ewwel jum tal-laqgħa ma intlaħaqx ftehim minħabba d-differenza bejn dawk li ridu inaqsu il-baġit u oħrajn li ma jaqblux minħabba aspirazzjonijiet akbar, fit-tieni jum saru aktar laqgħat għal darba oħra ma intlaħaqx ftehim. Meta kien qed jikkummenta ma' Television Malta, il-Prim Ministru Abela qal li għalkemm kien hemm diffikultajiet għal ftehim xorta waħda sar progress.
Kellna 28 sigħat konsekuttivi tal-laqgħat kienet jibsa, għajna għaddejjin mal-lejl ukoll sas-sigħat bikrin ta' filgħodu komplejna għaddejjin sa ftit tal-ħinilu, ma ngħidx li ma ġiex reġistrat progress. Kien hemm progress li ġie reġistrat, it-taħdidiet ma kinux konklusivi, ġieri sal-lum għadna fistat fejn dawn it-taħdidiet għadhom inkonklusivi. Bażikament hemm żewġ punti ta' diverġenza prinċipali. Għandek erba' pajjiżi li qegħdin jgħidu li d-daqs tal-baġit Ewropew l-MFF għandu jkun anqas minn dak li qed tipproponi l-Presidenza tal-Kunsill. Fil-waqt li għandek 17 pajjiż ieħor fosthom pajjiżna li qegħdin ngħidu li żgur il-baġit m'għandux ikun anqas minn dak li qed tipproponi l-Presidenza.
Il-Prim Ministru Robert Abela kien mistoqsi wkoll minn TVM dwar il-fatt li huwa kien wiċċ ġdid u jekk dan seta' jaffettwa n-negozjati ta' Malta u qal li kien mill-uħ tajjeb ħafna u b'rispett lejn Malta mill-istati membri l-oħra.
Fetwax fil-fatt li ġejt mill-uħ mod tajjeb ħafna, ma mill-ħbiberi ġodda mill-ewwel u tara wkoll ir-rispett li hemm lejn pajjiżna. Jifdin xaħġa li verament laqtitni mis 27 membru stat illi tant kienu kordjali miħaj tant għamilna din il-biberija ta' malajr u tant dialogajt b'mod tajjeb magħhom.
Laqgħa oħra mistennija issir ix-xahar id-dieħel fejn hemm tama li l-istati membri jaslu għal ftehim. Waqt li Malta u Għawdex iċċelebraw u d-divertew fil-jiem tal-Karnival fil-Belt Valletta u fil-Belt Victoria Għawdex bil-Karnival organizzat, ħafna erħewla lejn in-Nadur Għawdex għal-Karnival spontanju li isir hemmhekk. Il-Karnival tan-Nadur kiseb popolarità għal l-spontanjetà tiegħu u din is-sena wkoll il-politiċi reġgħu kienu prominenti fuq il-karrijiet fin-Nadur. Il-coronavirus fl-Italja kompla jinxteret waktar nies jitilfu ħajjithom kien ikkonfermat li kien hemm ħames vittmi. Il-każi ta' persuni infettati fl-Italja issa telaq għal 219. Intant uffiċjali Taljani għatow fil-qasir b'jumejn il-Karnival ta' Venezia biex jippruvaw jikkontrollaw dak li issa huwa magħruf bħala l-akbar numru ta' dawk bil-coronavirus fl-Ewropa. Luigi Burugnaro, is-sindku ta' Venezia, jgħid li karnival aktar qasir kien l-aħjar ħaġa li setgħet issir.
We are in touch with the emergencies unit of the Ministry of Health. We are obviously concerned, but we are focused and we are managing the city in everybody's interest.
Ovviamente siamo preoccupati, però crediamo che
Raġel anzjan Awċi li kien il-ħabs minħabba id-delitt li kien wettaq ta' Gwardjana Awċija instab mejjet fiċ-ċella tiegħu. Gianni Attart ta' 72 sena mix-xara Għawdex kien il-ħabs għal umru sar magħruf mill-awtopsja li Attart miet kaġun ta' mart tal-qalb. 10 snin ilu Gianni Attart kien għadda ġuri u instabħat li kien kompliċi fil-qtil tal-Gwardjana Fortunata Spiteri fl-10 ta' Awwissu tas-sena 2001. Attart kien xufir ta' karozza tal-linja, sar magħruf mill-qorti li l-Gwardjana nqatlet b'ħames daqqiet ta' sikkina fit-triq li mir-Rabat tagħti għal l-Arb fejn kienet xogħol minħabba l-festa ta' San Lawrence. Attard kien it-tieni persuna li instabħat li kien kompliċi fil-qtil ta' Fortunata Spiteri. Dwar l-istess każ kien hemm il-ħabs ukoll Beni Attard li kien kkundannat 30 sena priġunerija wara li ammetta li kellu sehem fil-qtil. Huwa kien miet ukoll waqt li kien qed il-ħabs. Raġel ieħor li kien issuspettat miet qabel ma intemmu l-proċeduri kontrih. Sar ċerimonja f'Sydney b'rispett għall-vittmi li tilfu ħajjithom fin-nirien f'dan l-istaġun f'New South Wales. Iċ-ċerimonja ġabet flimkien politikanti, ħaddiema ta' servizzi ta' emerġenza, familji tal-vittmi u membri tal-pubbliku biex ifakru il-25 persuna li tilfu ħajjithom. Iċ-ċerimonja fakret ukoll il-kontribut tal-ħaddiema tat-tifita n-nar mill-istati u t-territorji kollha fl-Awstralja, kif ukoll dawk mill-Istati Uniti, il-Kanada u New Zealand. Waqt li kien qed jitkellem fi servizz il-Kummissarju ta' Servizz tan-Nar Rurali fi New South Wales, Shane Fitzsimmons fakkar b'mod speċjali. It-tliet volontira ta' tifi tan-nar u l-ħaddiema mill-Istati Uniti li tilfu ħajjithom jiġġieldu in-nirien.
They died as heroes. Selfless individuals paying the ultimate price while simply serving and protecting others in their local community and communities much further afield.
Fost taqdiet li mhumiex tal-gvern u li jaħdmu biex jagħmlu x-xogħol ta' salvataġġ fil-baħar Mediterran hemm tħassib li kien hemm 91 immigrant li ma jafux sar minnhom u setgħu spiċċaw marqa. Kien l-istess grupp ta' immigranti li talbu għall-għajnuna iżda mbagħad ma instema' xejn aktar dwarhom. Dwar dan il-każ li għadu misteru għaqda li mhix tal-gvern u li jkollha telefonati regolari li xi dgħajsa bl-immigranti tkun fil-periklu, qed titlob informazzjoni lil Forzi Armati ta' Malta, l-Gwardja tal-Kosta Taljana u l-Autoritajiet oħra internazzjonali li jgħinu l-refugjati u qed tistaqsi x'sar minn dawn l-immigranti. Il-Gvern ta' Victoria ser imexxi delegazzjoni ta' kummerċ fiċ-Ċina meta jerġa' jiftaħ il-frontier wara l-imxija tal-coronavirus. Dan wara li il-Gvern Federali Awstraljan qed ikompli jsegwi l-impatt ekonomiku kaġun ta' dan il-virus. It-Teżurier Federali Josh Frydenberg għal Sky News li dawn l-effetti huma ħafna u varji imma l-Awstralja telep ukoll dil-kriżi bħalma qelbet kriżijiet oħra bħal SARS u MERS.
We'll maintain a watching brief across the economy more generally, because it's not just the tourism operators, it's also the international student market. We're also starting to see some of our export orders going down as a result of the slowdown in the Chinese economy. And you're also seeing disruptions in end-to-end supply chains as well, because so many of the Chinese factories are closed. But we'll get through this.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 66 ċentesmi Amerikani, għal kull dollaru Awstraljan tirċievu kull 61 euro ċentesmu. Fl-sport mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti, Santa Lucia 5, Senglea 2. Santa Lucia rebħu lil Senglea bl-iskur ta' 5-2 biex hekk għamlu pass kbir lejn is-salvazzjoni, hekk Senglea baqgħu fil-post ta' qabel l-aħħar. Birkirkara 2 ħarbier Jens Wieħed wara li l-ġimgħa l-oħra rebħu lil Valletta Birkirkara komple għaddejjin blob tajjeb meta rebħu lil ħarbier Jens bl-iskur ta' 2-1 hekk ħarbier Jens ħadu daqqa lura li iżommu l-pass fil-quċċata tal-klassifika. Balzan rebħu lil Gudja United bl-iskur ta' 2-2 hekk Gudja jinsabu fl-inkwiet tar-relegazzjoni. Musta 2 Ħamrun 1 wara żewġ telfit wara xulxin Musta issuperaw lil Ħamrun Spartans bl-iskur ta' 2-1 hekk laħqu lil l-istess Spartans fis-seba' post tal-klassifika u jinsabu f'qagħda komda il-bogħod miż-żona tar-relegazzjoni. Sirens Shane Slima Jane il-loba bejn Sirens u Slima spiċċat fi draw bla goals dan kien riżultat li ma issodisfa lill-ebda tim kif fallew żewġ punti importanti Sirens biex ikomplu jisfidaw għar-rebħ tat-titlu u Slima biex iżommu postom fl-ogħla diviżjoni. Giovanni Tedesco, il-coach il-ġdid tal-Valletta, kellu l-ewwel loba tiegħu suċċess meta Valletta rebħu lil Gżira bl-iskur ta' 1-2. U Floriana ritorna warrebħ meta wara t-telfa ta' 2-1 kontra Gudja, ftit li xejn tħabtu biex rebħu lil-Tarxin li jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika bl-iskur ta' 4-xejn. Untemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parsellejn ir-rapport ta' temp, ħalbit ta' xita u l-possibilità ta' maltempata mistennija f'Perth, temp li biċċa kbira xemxi mistenni f'Adelaide, Hobart u Wollongongo Sydney, ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, f'Brisbane u f'Cairns, u temp imsaħħab mistenni f'Newcastle u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum it-tlieta, il-25 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.